Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ky është edicioni i orës 21 në kuadër të programit të Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju sonte për 30 minutat vijues nga studiot në Prag do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Ndërkohë nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit të sontëm veçojmë. Është përuruar terminali i ri i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Parlamenti shkon në pushim për shkak të fushatës, ndërsa analistët e shohin rastin si të paprecedent. Sonte sjellim profilet e kandidatëve për të parin e komunës së Gjilanit. Ndërkaq nga bota veqojmë. Barroso thot se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të antarsohen në BE. Rusia heq dorë nga akuzat për pirateri kundër aktivistëve të Greenpeace. Pagëzohet princi George i Britanisë së Madhe. Para se të shpalosim kronikat e sontme, ju ftojmë për bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të jenë anëtare të Bashkimit Evropian. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Barroso ka kujtuar se shumë nga këto vende vetëm para disa vitesh kanë zhvilluar luftë me njëri tjetrin. Antarësimi në BE u ofron atyre më shumë perspektivë. Ai është një instrument i rëndësishëm për paqen në rajon, është shprehur Barroso, duke theksuar se të gjitha këto shtete duhet t'i plotësojnë edhe kushtet e kërkuara për antarësim. Rusia ka hequr dorë nga akuzat për pirateri kundër 30 aktivistëve të Greenpeace, duke i zëvendësuar ato me akuza më të lehta. Mediat ruse e kanë cituar zëdhënësin e komitetit hetues Vladimir Markin të këtë thënë se akuzat për pirateri janë zëvendësuar me akuza për huliganizëm, të cilat kanë masa më të vogla ndëshkimi. Ndërkohë shteti rus ka vendosur të mos marrë pjesë në procesin ndërkombëtar të arbitrazhit për anijen ku kapën aktivistët e Greenpeace. Në një komunikat për media, Ministria e Jashtme ruse ka thënë se s'do të marrë pjesë në arbitrazh, me që ka hequr dorë nga gjetja e zgjidhjeve në kuadër të konventës së OKB-s për ligjin e detit. Kjo lëvizje Moskës vë në lëkundje procesin e arbitrazhit ndërkombëtar, të cilin Holanda e kishte iniciuar në Tribunalin ndërkombëtar për ligjin e detit. Rojet bregdetare ruse e kapën anijen muajin e kaluar, derisa disa nga anëtarët e saj provuan të depërtonin në një platformë nafte të gigantit rus Gazprom. Shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se raportet në gazetën franceze Le Monde për aktivitetet e spionimit të Amerikës jashtë vendit përmbajnë informacione të pasakta. James Clapper, drejtori i inteligjencës kombëtare në SBA, ka thënë se pretendimet që Agjencia për Siguri Kombëtare i ka përgjuar mbi 70 milion telefonata të francezëve janë të trilluara. Ai ka thënë se SBA ja mbledh informacionet të inteligjencës nga të gjitha shtetet për të mbrojtur vendin, interesat dhe aleatët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se alianca do të vazhdojë ta mbështesë Afganistanin edhe pas tërheqjes së shumicës së trupave të huaja atje. Duke folur për gazetarët në Bruksel pas takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s, Rasmussen ka thënë se alianca do të vazhdojë ta mbështesë Kabulin politikisht, praktikisht dhe financiarisht edhe pas vitit 2014. Familja mbretërore britanike e ka pagëzuar sot princin George, të birin e princit William dhe gruas së tij dukeshës Kate. Ceremonia sot më ishte private dhe u zhvillua në palatin St James në Londër. Princi George, i cili u lind më 22 korrik, është i treti në linjë për kurorën mbretërore britanike. Në ceremoninë e pagëzimit morën pjesë mbretëresha Elizabeth dhe bashkëshorti i saj princi Philip, bashkë me shumë figura të tjera mbretërore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri Hashim Thaqi, i shoqëruar edhe nga homologët e tij nga Shqipëria dhe Turqia, Edi Rama dhe Recep Tayyip Erdogan, kanë përuruar sot terminalin e ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Aeroporti i është dhënë me koncesion konsorciumit turko-francez Limak dhe Çalik në vitin 2010 për një periudhë 20 vjeçare. Terminali i ri ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërkaq kostoja e investimeve është thënë të jetë rreth 130 milion euro. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova po bëhet qendër dhe lidere e rajonit për aviacionin civil, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë në ceremoninë e përrimit të terminalit të ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ku kanë marrë pjesë edhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Turqisë, Edi Rama dhe Recep Tayyip Erdogan. Të tre kryeministrat janë angazhuar për thellimin e bashkëpunimit ndërshtetror si vende fqinje dhe mike. Kryeministri turk Recep Erdogan tha se Kosova po bëhet me aeroportin më modern në rajon përmes së cilit do të rritet interesimi për transportin ajror. Popullin e Kosovës ai ka cilësuar si popull vëlla. Ai ka përmendur ndihmën e vendit të tij për antarësimin e Kosovës në mekanizma dhe organizata ndërkombëtare. Kosova është antarësuar në shumë institucione evropiane dhe botërore, çka na gëzon, tha Erdogan. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova, e cila tashmë është e njohur nga mbi 100 shtete, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kurse dialogun që po zhvillojnë Kosova dhe Serbia, ai e ka parë në funksion të thellimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Punimet në terminal i ka zhvilluar konsorciumi turko-francez Limak dhe Çalik. Ky konsorcium ka privatizuar edhe distribucionin e korporatës energjetike të Kosovës. Bizneset turke janë të pranishme në Kosovë dhe në fushën e mjekësisë, edukimit, si dhe marrin pjesë në njën nga projektet më të mëdha atë të shtrimit të autostradave në Kosovë. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Kosova me zhvillimin e saj po bëhet një shembull admirues për të gjithë në rajon. Ai ka folur me admirim edhe për kryeministin turk Erdogan, duke e cilësuar atë si një mik të vërtet të gjithë shqiptarëve.
Ashtu si kundër askush ndër ata që jetuan emocionin e jashtëzakonshëm të ditës së pavarësisë, nuk do ta harroj se bashkë me shqiptarët kudo ku ishin, kryeministri Erdogan dhe qeveria e tij ishin mbledhur dhe ndiqnin live përmes televizionit të gjitha momentet e jashtëzakonshme të asaj dite të shënuar në historinë e popullit shqiptar.
Nikoqiri i këtij përrimi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka falendëruar kryeministrat Erdogan dhe Rama, të cilët i ka quajtur vëllezër, që ishin udhëtarët e parë të aeroportit të ndërtuar të Prishtinës. Me këtë rast Thaçi i ka cilësuar si kolosale punimet në këtë aeroport, duke besuar se Kosova çdo ditë më tepër po bëhet gati për të qenë një vend konkurrent në botën moderne.
Këtë infrastrukturë moderne, këtë investim publiko-privat që arrin mbi 100 milion euro ta shëndrojmë në një mundësi të re të lidhjes së Kosovës me botën. Kosova është gati për botën, por dhe bota ka hapur dyert për Republikën e Kosovës në mënyrë meritore. Pra, ta shëndrojmë Kosovën në një pikë lidere dhe qendër rajonale të aviacionit dhe jo vetëm kaq.
Ceremonia për rrimit të aeroportit të Prishtinës Adem Jashari është përcjell nga zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës, atyre të qeverisë turke, si dhe ambasadorët amerikane dhe franceze në Prishtinë. Ky aeroport i është dhënë me koncesion konsorciumit turko-francez Limak dhe Çalik në vitin 2010 për periudhën 20 vjeçare. Terminali ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërkaq kostoja investimeve është thënë të jetë rreth 130 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me arsyetimin se fushata zgjedhore po ndikon në punën e kuvendit të Kosovës, kryesia ka vendosur që të ndërpritet puna në këtë institucion deri më datën 7 nëntor. Analistët politik dhe organizata Demokracia në Veprim e shohin vendimin si një precedent të panjohur për praktikat parlamentare në rajon dhe më gjerë. Ndjekim Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës kohëve të fundit nuk ka mundur që të mbajë seancat në mënyrën e duhur pasi që nuk ka pasur pjesëmarrje të duhur të deputetëve. Kjo për shkak të fushatës së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Për këtë arsye kryesia e kuvendit ka vendosur që të ndërprejë punën e kuvendit deri me datën 7 nëntor, kur edhe është paralajmëruar seanca e radhës. Mirë po, vendimi i fundit i kryesisë së kuvendit nga analistët politik dhe organizata Demokracia në Veprim që monitoron punën e kuvendit shihet si një precedent i panjohur për praktikat parlamentare në rajon dhe më gjerë. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se veprimet e tilla të kuvendit janë të papranueshme dhe mund të sjellin dëm të mëdha në të ardhmen.
Tendenca për ta vënë jashtë funksionit kuvendin e Kosovës, dhe ashtu e kanë arritur qëllimin, domthonë kuvendi i Kosovës është jo funksional. Dhe mendoj që kemi edhe një krizë parlamentare në Kosovë, sepse jenden anash miratimi ligjër, jenden anash kërcimi i agjencioneve shumë të rëndësishme të pavarës, në që kjo qasje e subjekte politike, me sekve që janë subjekte politike shumicë, tregon se sa të parënsishme janë institucione shtetërore, ka shi interesave individuale dhe grupore.
Kurse analisti Shpend Kursani vlerëson se fushata zgjedhore dhe vetë zgjedhjet lokale nuk është dashur të ndikojnë në punën e kuvendit.
Kuvendi nuk mendoj se nuk ka nevojë të pushoj, sepse është pushtet i ndarë nga pushtetet e tjera dhe funksionet e kuvendit duhet të vazhdojnë pa marë parasysh se a kemi fushat zgjedhore.
Ndërprerja e punës në kuvendin e Kosovës, në qeveri dhe institucionet e tjera për shkak të zgjedhjeve, thot Selmanaj, tregon papjekurin e vetë institucioneve.
Kjo çati e kuvendit, por jo vetëm e kuvendit, por madje edhe qeverisë, sepse tani gati kemi një pauzë të qeverisë, sepse tërë struktura qeverisë Kosovë dhe institucionale tani më shkoncentruan në nivel lokal, tregon për papjekurin institucionale të Kosovës për të vazhduar me proceset e normale me të parlamentarë dhe qeverisë pa u prekur nga një proces elektoral cili tek e fundit kreqisht është i karakterit lokal dhe jo nacional.
Zyrtarët e institucioneve si nga kuvendi ashtu edhe nga qeveria, jo që nuk angazhohen detyrat e tyre në institucionet ku punojnë, por ata aktualisht shfrytëzojnë për çështje private dhe elektorale veturat zyrtare, deklaron analisti Kursani.
Resurseve shtetërore nuk bëhet vetëm për fushata zgjedhore, kjo bëhet edhe për festa të ndryshme, dhe natyrisht që kjo nuk do duhej të ndodhte. Sa i përket pagave që i marrin edhe si deputet, por edhe si ministra ku i suspendojnë punët e tyre për cilat paguhen dhe angazhohen në fushata zgjedhore, thjesht është një papërgjegjësi e madhe dhe nuk ka ndonjë kontroll mbi këta njerëz.
2-3 seancat e fundit të kuvendit të Kosovës kanë dështuar për mungesën e kuorumit. Këto seanca, ku kryesisht është trajtuar çështja e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, kanë vërtetuar se as pozita dhe as opozita aktualisht nuk kanë shumicën, kurse një numër deputetësh mban qëndrime neutrale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kandidatët për kryetar të Gjilanit po premtojnë infrastrukturë rrugore, zhvillim të bujqësisë dhe mbi të gjitha vende të reja pune. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi i ka analizuar më nga afër kandidatët dhe premtimet e tyre në kronikën në vazhdim.
Më 3 nëntor, 94.268 qytetarë të Gjilanit me të drejtë vote do të kenë mundësinë të zgjedhin njërin nga 9 kandidatët që garojnë për kryetar të kësaj komune. Në vijim do t'ju paraqesim 4 prej tyre, të cilët në platformën zgjedhore për zgjedhjet komunale japin premtime nga më të ndryshmet për qytetarët e Gjilanit. Projektet të cilat ata i prezantojnë thonë se janë të realizueshme dhe atë brenda mandatit 4 vjeçar. Për mirësimi infrastrukturës bazike, siç është ajo rrugore, ujrat e zeza, kanalizimi, shëndetësia, arsimi dhe kultura, gati në të gjitha programet e kandidatëve për kryetar të Gjilanit, janë paraqarë të rregullohen brenda këtij mandati. Kandidatët gjithashtu kanë paraqarë edhe një plan për zhvillimin e bujqësisë. Gjilani, që konsiderohet si një komunë e cila ka kushte të mira për bujqësi dhe njihet si qytet agroindustrial, sipas kandidatëve, do të jetë prioritet në mandatin e tyre. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për Gjilanin është Qemail Mustafa. Mustafa ka udhëhequr këtë komunë në 2 mandate. Ai thotë se do të vazhdojë zbatimin e projekteve të shumta, të cilat i shes si prioritet për qytetarin e Gjilanit. Me këtë plan synon ta fitojë edhe një mandat në krye të kësaj komune.
Ofroi fillimin e realizimit të gjitha makroprojekteve në zonën urbane dhe në zonën tjetër, kafshatrat. Qëllim kryesor është stabilizimi i trajtimit të ujrave të zeza, që është një projekt i madh, 55 milionë me bashkimin evropian, i ndrimi infrastrukturës për furnizim me ujë, furnizim permanent me ujë qytetit, asfaltime të reja, ujë mbledhsa, trotuaret, vazhdimi i ndryshimit publik, ndëtimi i hyrjeve moderne të qytetit.
Gjatë mandatit 4 vjeçar, Mustafa premton edhe fillimin e ndërtimit të stadiumit të qytetit. Lidhja Demokratike e Kosovës në garën për Gjilanin ka hyrë me Lutfi Azirin, i cili kishte udhëhequr këtë komunë për një mandat dhe atë gjatë vitit 2000-2004. LDK synon ta marrë mbështetjen e qytetarëve të Gjilanit në këtë mandat. Platforma zgjedhore kësaj partie është e ndarë në 3 pako. Pakoja e parë përfshin infrastrukturën bazike, siç është kanalizimi, ujësjellit, si rruga dhe ndriçimi. Pakoja e dytë është zhvillimi bujqësisë dhe pakoja e tretë është programi zhvillimor i quajtur Gjilani Qendër e Mikroregjionit Evropian.
ambient që ndryshëm për zhvillim ekonomik, duke i kriju përparësi dhe favore ekonomike ndërmarrësve të vogël dhe të mesëm gjilan. Fillimisht do ta ulim 40% tokën sipas vlerësimit bazë të hartimit pronë, sepse është bërë barra kryesore dhe pengesa kryesore për hapjen e vendeve të reja të punës. Do të krijojmë lehtësime për zhvillim ekonomik deri në pikën 0 për gjithë ndërmarrësit e vegjël dhe të vogël. Do ta ulim qiraun komunale 100%, duke i dhënë mundësi që hapësirat dhe ambientet e biznesit të vogël dhe të mesëm gjilan të kenë mundësi me punu në fazën e parë.
Një mandat 4-vjeçar për kryetar të Gjilanit po e synon edhe kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në koalicion me Lidhjen Demokratike të Dardanisë. Recep Kadriu është kandidat për kryetar të Gjilanit nga ky koalicion dhe vjen nga fusha e biznesit. Kadriu ka hyrë në këtë garë me një program i cili siguron zhvillim ekonomik, punësim, infrastrukturë moderne, cilësi në arsim, kulturë dhe sport.
Zhvillimin ekonomik do ta bëjmë nëpërmjet thithjes së investimeve nga jashtë. Do të krijojmë një klim të mirë biznesit, një klim e cila nuk do të jetë pa korrupsion, do t'i afrojmë gjithë mbështetjen me projekte, me fizibilitet, me gjitha të mundshmet nga kryetari i ardhshëm. Atëherë do të vinë këta investitor dhe kërkesa jonë do të jetë ndaj tyre veç sa persona ose njerëz do të mujnë të punsojnë. Zhvillim tjetër ekonomik parashohemi nëpërmjet bujqësisë, ku planifikojmë ndikon nga 10.000 deri 20.000 euro të financojmë bujqet dhe të hapun vendet punës.
Teatrin e Gjilanit, Kadriu synon që ta kthejë në një teatr profesionist, ndërkësh në kuadrë të sektorit të kulturës, a i thotë se do të bëjë ndërtimin e qendrës rinore, ku të rinjë do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Të ndershëm e të përkushtuar, luftë kundër korrupsionit, punë me efikasitet, janë disa nga premtimet e Ismail Kurteshit, kandidat për kryetar të Gjilanit nga lëvizja vetëvendosje.
Do t'i ndërpresim shpenzimet për luksi që ndarka drekat, udhëtimet turistike me pare të buxhetit të komunës dhe shpenzimet të tjera të cilat në kushtet tona janë luks. Të gjitha ato mjetet do t'i orientojmë atje ku qytetarët kanë më shumë të nevojë, si që janë bursat e studentëve, furnizimi me barëra esenciale të shtëpive të shëndetit, përkrahje e atyre që janë me gjendje tepër të rëndë materiale, madje edhe duke e organizuar një kuzhinë për të cilën do të paguan komuna për disa qytetarë të cilët janë të vetmuar dhe e kanë problem edhe ushqimin ditor.
Nëse do të fitoj besimin e qytetarëve të Gjilanit, Kurteshi thotë se rritja e numrit të punësuarve do të jetë prioritet. Komuna e Gjilanit përfshin një hapësir prej 515 kilometra katror dhe përbën nga 63 vendbanime. Deri në vitet e 90-ta, Gjilani kishte një ekonomi relativisht stabile. Për Radion Evropa e Lirë nga Gjilani, Luljeta Krasniqi.
15-vjeçaria Leonarda Dibrani thot të jetë duke e menduar seriozisht ofertën që i ka bërë presidenti i Francës François Hollande, që të kthehet vetme në këtë shtet për të vazhduar studimet pas deportimit 2 javë më parë. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ajo rrëfen se do të kthehej në Francë, po që se ka kushtë kujdeset për të atje, me që familjes së saj po i ndalohet një gjë e tillë. Fatmira Liu e sjell kronikën në vazhdim.
Nënaju u sëmurë dhe tërë natën nuk bëri gjumë, pasi Leonardo i tha asaj që po mendon seriozisht të pranoj ofertën e presidentit francez François Hollande që të kthehet në Francë për të vazhduar studimet. Në vendin ku banon në Mitrovicë, lagja Tavnik, pas deportimit të dhunshëm nga Franca, Leonarda Dibrani thot të jetë në presion të vazhdueshëm, por heziton të thot se nga kush. 15 vjeçarja në pranitë nënës së saj thot se ka të vështirë të vendosë nëse do të kthehet vetëm apo jo në Francë, ashtu siç i ka premtuar presidenti francez se mundet, por vetëm nëse kthehet vetëm e jo me nënt antarët e tjerë të familjes. Gjatë një vizite të bërë familjes Dibrani të mërkurën në vendbanimin e tyre të ri ku jetojnë presi janë kthyer nga Franca më 9 tetor, zonja e shtëpisë Xhemile Dibrani thotë se aty nuk ka kushte për jetesë.
Në Kosovë s'kemi siguri, i kemi kërkuar fëmijë një dje pak duhet që ta ndezim zjarrin, pastaj më vonë është ndalur rryma dhe kjo po na frikson shumë.
Thot Xhemilia. Familja Dibrani mori vëmendjen e medjeve franceze pasi policia ndaloi Leonardën gjatë një ekskursioni me shkollën në pranitë të shokëve të klasës. Arrestimi Leonarda Dibranit shkaktoi trazira politike në Paris, kurse bashkëmoshatarët e saj protestuan për ditë të tëra duke refuzuar që të vijojnë mësimin deri në kthimin e saj. Më pastaj vet presidenti i Francës François Hollande u përfshi në këtë çështje dhe i ofroi vajzës kthim në Francë për të vazhduar shkollimin, por me një kusht që familja saj të mbetet në Kosovë.
Leonarda et libera di kiski vole kiski.
Ne nuk jemi kundër presidentit ose Francës. Ne vetëm po themi që ta lëm vajzën të shkoj vetë në Francë është sikur të të shpërthej një bombë në zemër.
Mirë, po Xhemila thekson se nuk është zgjidhje nëse Leonarda me 15 vjet të dele të bëj jetën e vete dhe bën pyetje kush është ai që do të nënshkruaj që Leonarda do të jetoj vetëm.
Pan solucion si tu akum sa di je pa e
ti duhet të thuash qartë. Askush nuk e di se çfarë ke në kokë, e gjithë bota do të mendoj se nëna dhe babai yt nuk po ta japin lirin.
E pyet ema Leonardën. Përgjigjet Leonarda dhe shton se pa pasur asnjë presion në fillim kishte refuzuar ofertën e presidentit të Francës.
Nuk është se ata më thonë që nuk duhet t'i lë vetëm, por nuk e di, po mendoj për të ardhmen time dhe të gjitha të tjerat. Dua të mbaroj shkollën, sepse këtu tash e 15 ditë jam këtu. Nuk po shkoj në shkollë dhe po më duket e çuditshme këtu të shkoj në shkollë.
Thot ajo. Leonarda rrëfen të ketë pasur edhe një takim me një zyrtare të ambasadës franceze në Prishtinë dhe se i ka bërë pyetje për mënyrën se si do të jetojë ajo në Francë në rast se vendos të kthehet.
Kam pyetur se ku ndodhet familja pritëse. Doja ta dija dhe ajo më ka thënë se nuk kam për çfarë të brengosem. Do të mund të bëj të gjitha pyetjet që më interesojnë. Kështu që për 2-3 ditë do ta kem përgjigjen.
Thot 15 vjeçaria që po mendohet të shkojë të jetojë vetëm në Francë. Për këtë shkak, ajo shpjegon se edhe po mendon të ndryshoj qëndrimin refuzues dhe se shumë çka varet nga takime me diplomatën franceze thirrjen e së cilës po pret këto ditë. Refuzimin që i bëri presidentit të Francës për t'u kthyer vetëm në Francë, Leonarda Di Brani thotë ta ketë bërë që në fillim me hamendje, edhe pse nuk ishte presion nga prindrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Fatmir Aliu.
Qindra gazetar dhe qytetar kanë protestuar sot në Shkup në shenjë revolte me burgosjen e gazetaris Tomislav Kezharovski. Të veshur në të zeza, ata edhe simbolikisht kanë kundërshtuar praktikat e qeverisë maqedonase karshi lirisë shprehjes. Holsina sjell nga Shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Qindra gazetar dhe qytetar të cilët sot kishin dalë në mbrojtje të lirisë të shprehurit të veshur rreth të zeza të protestojnë në shenjë revolti ndaj dënimit të shqiptuar të gazetarit të sëpërditshmes Nova Makedonia, Tomislav Kezharovski, janë përballur me policinë maqedonese në momentin që gazetarët tentuan të shpërthejnë kordonin për t'u afruar para muzeut të VMRO DPMNE-s. Njësitë policore kanë përforcuar radhat me forca plusuese për t'i penguar gazetarët kur ata tentuan t'i afrohen godinë. Dinas ku sot mbahen ceremoni të shumta për nder të datëlindjes së kësaj partie, e cila udhëhiqet nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndalesës së policisë gazetarët ju përgjigjen me brohëritje, liri për Kezhon, shtet policor dhe nuk mund të heshtni të vërtetën. Kryeredaktori i televizionit Alisat M, Muhamet Zeqiri, ka theksuar se dënimi për Kezharovskin është dënim për fjalën e lirë.
Kjo që ndodhi sot është vetëm edhe një demonstrim i forcës dhe tregon se Maqedonia është shtet policor. Me këtë ata dëshirojnë, friksojnë edhe një herë gazetarët, por edhe gjithë opinionin e gjithë dhe qytetarët e thjeshtë. Unë do kisha porositur një porositë e kisha edhe për gjykatë, sidomos se djena porositë se gazetarët duhet të edukohen, unë do kisha thënë se nëse do kishim gjykatës të edukuar dhe jo argat politik. Sot gjysma e këtyre që janë mbushtet ndoshta do duhet të përfundonin në burg. Për fatkeqësisht përfundojnë gazetarët dhe njerëz pa fajsh.
Është shprehur kryeredaktori i televizionit Alset M, Muhamet Zeqiri, gjersa Sasha Ordanovski, publicist, tha se regjimi me demonstrimin e dhunës sot ndaj gazetarëve ka dëshmuar se Maqedonia është shtet policor. Sot të gjithë jemi dëshmitar se pushteti policor nxori jashtë njësitë policore për të mbrojtur pushtetin nga liria e të shprehurit, ka theksuar Sasha Ordanovski. Ivanovski, gazetar. Gjersa bashkëshortja e gazetarit të Burgosur, Marina Kezharovska, ka si shoqi, tani më është në një gjendje të rëndë shëndetësore në burgun e Shutkës. Pas ju shqiptua dënimi, Kezhu i revoltuar tha sikur edhe vrasës të isha do të kisha marrë një dënim më të vogël. Unë vetëm e thash të vërtetën, ka shpjeguar Marina Kezharovska. Ndërkaq organizatat të ndryshme që mbrojnë dhe përcjellin lirinë e medjave në botë dhe Evropë kanë reaguar kundër dënimit të gazetarit Tomislav Kezharovski. Ndryshe Kezharovski të hënën është dënuar me 4 vite e gjysmë në burg, nën akuzën se ka zbuluar identitetin e dëshmitarit të fshehur në rastin Oreshe, edhe pse sipas Kezharovskit në kohën kur ai ka publikuar artikullin kontestues, nuk ka pasur statusin e dëshmitarit të fshehur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i fëmijëve që vdesin në moshën 5 vjeçare nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Këto shifra janë publikuar sot nga Fondacioni Save the Children dhe janë cilësuar si historike. Ndjekim hollësit në kronikën e vazhdim.
Si pas një raporti të rito Fondacionit Save the Children me Eseli në Londër, bota ka bërë përparim të papar në zvoglimin e vdekshmërisë së fëmijëve gjatë brezit të fundit. Megjithatë, shtetet kanë ende punë për të përmbushur objektivat e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim, të cilat parashohin reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve për 2/3 deri në vitin 2015.
Seen child mortality halve in a generation.
Kemi parë përgjysmim të vdekshmërisë së fëmijëve në një brez. Ky është përparim historik. Tani mund të flasim për fundin e vdekjeve të parandalueshme të fëmijëve në brezin e ardhshëm. Mendoj se njerëzit janë duke u vetëdijsuar rreth kësaj çështjeje. Janë duke e parë se kjo është diçka që mund të ndryshoj brenda jetës së tyre, ka thënë drejtori operativ i Fondacionit Save the Children, Ben Hute. Raporti i publikuar të mërkurën ka analizuar 75 vende dhe ka konstatuar se numri i fëmijëve që vdesin nën moshën 5 vjeç nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Hute ka thënë se qëllimi i këtij raporti është të krahasohen vendet dhe rajonet brenda tyre për të parë nëse përparimi është i qëndrueshëm.
It's very interesting. You have very fast progress in.
Është shumë interesante. Kemi përparim shumë të shpejtë në reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve në vendet si Bangladeshi, i cili ka rritje të ulët ekonomike, ka thënë Hute. Raporti ka konstatuar se Nigeri ka bërë përparimin më të madh duke reduktuar vdekjet e parandalueshme të fëmijëve për më shumë se gjysmën që nga vitin 1990, me gjithë thatësirat dhe mungesën kronike të burimeve.
Countries that are ranking higher on the index.
Vendet që janë lartë në indeks janë vendet si Nigeri, ku është reduktuar mortaliteti. Ato janë duke ofruar shërbime falas për gratë shtatzëna dhe fëmijët, ka thënë Hute. Në mesin e 10 vendeve që kanë bërë hapa të mëdhenj në luftimin e vdekjeve të fëmijëve janë Liberia, Ruanda, Indonezia, Madagaskari, Kina, Egjipti, Tanzania dhe Mozambiku. Ndërkaq më problematike në këtë drejtim kanë qenë Haiti dhe Papua New Guinea. Save the Children nuk ka bërë thirrje qeverive që të zbatojnë planet kombëtare të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë çdo fëmijë me synimin për të arritur mbulim të plot deri më 2030. Fondacioni po ashtu ka bërë thirrje për reduktimin e kequshqyerjes së fëmijëve.
Dëgjues të nderuar, kemi arritur në fund të edicionit të orës 21. Në mbyllje, unë ju rikujtoj edhe njëherë titujt që e shënuan këtë edicion. Është përuruar sot terminali ri i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Parlamenti shkon në pushim për shkak të fushatës, ndërsa analistët e shohin rastin si të paprecedent. Sonte sollëm edhe profilet e kandidatëve për të parin e komunës së Gjilanit. Nga bota, Barroso tha se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të antarësohen në BE. Rusia heqdor nga akuzat për pirateri kundër aktivistëve të Greenpeace. Është pagzuar princi George i Britanisë së Madhe. Për më shumë detaje nga zhvillimet në vend, rajon dhe bot, ju ftoj të klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku i gjeni të rejat e fundit. Nga Praga, natë mirë dhe miru dëgjofshim.